Radio T. Efirde xabarlarun nerwe. Bu programamızda Rus Ukrayin qaratnaşqlarına ünsüzə çəkir. Garanti Koza LLP quruluşu kompaniyası Türkmenistan'ı suda verir. Bu arada gençliğin malumatları diqqatınıza yetirilir.
Dünyadaki iqtisadi çökkünlük yıllarındayım. Bir Türkiye'li hizmettaşlarımız tarafından yurdumuza yerine yetirilen ehli işler için türlü olur. Öz vaktinde bu iyidirli türlü yapıp gelir.
Türkmenistan mekteplerinin okuyucuların uçar katına bağırlanma var adı. Başkavata Havaçımızın reportajını dinləyip bilirsiniz.
Uçar kavarlarının alınmakları talep edilmemle devletin, rayetin şahsı durmuşunu hiyanet etmeye hükmünde karasa olur. Deyip aşır geldiği fayda.
Kırıstan'la prezident aylarına kandidatların yeni edil boyunca Sina'nın geçirişi ve beylik mağlumatları şunki kavarların önlüğü programımızda dikkatinizi ötürler. Gepleşik Prakadak studiyadan men Altın Amanur Toydalp Baryarın azatlığın törkünlerine anım. Qadir dinleyiciler, Britaniyada xatavandan Garanti Koza LLP Türk şirketi Türkmenistan'ın Türkmen Avto Yolları Devlet Konserninden şikayet edip, Dünya Bankı'nın investisyon davaları seyredeyen xalqara merkezine yüz tuttu. Bu, Türkmenistan'a iş alıp bariyan daşar yurtlu kampanyalarının az şikayet edip xalqara suutlarını yüz tutma ovlen vağlı noğuttaqı vaqa olup duruyar. Bu arada gözelik tayarlan reportajı.
Garanti Koza LLP şirketinin Dünya Bankı'nın investisyon davaları seyredeyen xalqara merkezine edilen arzası şöylün 20. iyulunda xatavalındı. Garanti Koza LLP kampanyasının Türkmen Avto Yolları Devlet Konserninin suuda berenligi investisyon davaları seyredeyen xalqara merkezinin resmi maglumatında aydılar. Garanti Koza kampanyasının Türkmen tarafı bilen davasının nämeden ibarattığını kampanyanın özünden anıklap bolmadı. Öz tarafından Türkmen Avto Yolları Devlet Konserni özüne edilen bu şikayetin xabarsızlığını Azatlık Radyosuna aytti. Devlet Konserninin özüne tanıtmaktan saklanan vekili Türkmen Avto Yollarının Garanti Koza kampanyası bilen hiçbir davasının yokluğunu hem belledi. Britanya'da xatavalınan Garanti Koza LLP adlı Türk şirketi 2008 yılda Mari Türkmenabat Qara Yolunun uğrunda 28 sani köprüyünü urmak boyunca şartnamı bağlaşıptı. Türkiye'nin xabar veriş serişlerinde ve News Central Asia internet neşrinde xabar verilişine göre umumi bahası 100 milyon dolarlık bu kuruluşuk 2008 yılın fevral ayında başlanıp oktyabr ayında tamamlanmalıdı. Bu proyektin amala sırılışı barada malumat berilmedi. Dünya Bankı'nın investisyon davaları seyredeyen xalqara merkezi devletler ve rayetler arasındaki davaları çözme için dörödülen özbaşlık xalqara edarı olup duruyor. Bu kuramanın konvensiyasına kol çeken 140'tan kovrak devletin arasında Türkmenistan hem var. Dünya Bankı'nın investisyon davaları seyredeyen xalqara merkezi Türkmenistan'ın adına edilen şikayetlerin ençemesine karayar. Türkmen tarafından şikayet edip bu edara yüz tutanların arasında hususan da İçkale İnşaat Limited ve Kılıç İnşaat şirketleri ağzalar. Şöylün bahar aylarında 20'den kovrak Türk kampanyasının Türkmenistan'dan şikayet edip suuda yüz tutmakçıdığı haber verilipti. Haber agentliklerinin maglumatlarında Türk kampanyalarının oların Türkmenistan'da amalasıran kuruluşuk işleri için Türkmen tarafından 1 milyard dolar miktarda pul tölemegini talep ediyendikleri haber verilipti. May ayının ayağında Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül Türkmenistan'a sapar etti. Haber verilişine göre Abdullah Gül'ün bu saparının izyanı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Türk kampanyaları bilen bir neçe saparı gepleşip geçirdi. Ama Türkmen resmilerinin bu mesele karayışı Türk kampanyalarını kanaatlandırmadı. Türkmen tarafı meselenin çınlı kaydığına göz yetirmeyer ve ona yeterlik derecede ehmiyet vermeyer deyip Türkmenistan'dan şikayet eden Türk kampanyaları Topor'un yolbaşçısı İrfan Döle'ye salgılanıp Associated Press agentliği haber verdi. Resmi Aşgabat Türk kampanyaları olan hataplaşık problematını eret etti. İyun ayının başındadan çıkışında Gurbanguly Berdimuhamedov hususan da şöyle dedi.
Dünyadaki iktisadi çökkünlük yıllarında hem bir Türkiye'li hizmettaşlarımız tarafından yurdumuza yerine getirilen ehli işler için türlü olur. Öz vaktinde bu İyidirli töle yap gelir. Bu tölenin terişteler olsa Türkiye'li dostlarımıza iktisadi kıyınçlıkları yemek geçmekte belli derecede himayet bulunur diye fikir ediyorum.
16 июлда Түркменистанның дәшәри эшләр министрлыгының яйрадан ресми бәяннамасында түрк компанияларының проблемалары барыда берілген мәгълүматларын хакыйкатта гават келмәгәнлеге айтылды. Ве түркмен тарафының юзе чыккан исландык мәсьәләләре гепләшекләр аркылы чөзмәгә конструктив чемелешәнлеге айтылды. 2007 елда хакимет башына гелән соң Курван Гөлберди Мухамедов юрты эшләгән түрк компанияларының бер нәчәсенең ишенә нәгилелек белдирипти. Түрк şirketләренең адын эдилен белликлер хусусан да курулган объектларның хилене ва вакыт мөхлетенә дәешле булыпты.
Хават Чеймада гүзәле тыңладыңыз.
Кадерле дөньяҗылар, безнең интернет сайтыбызның адресы azarthavar.com.
Хабарлар үнәлеге программамызы Украина-Рус катнашыклары барада мәгълүматлар белән дәвам иттерәр. Гадәттән әйтүләр, соңгы дәвр Украина сатылган Орсия театрының бахасы белән вакылы барха дартқынлашкан катнашыклар бу ике йортның арасында Янукович Акмет башына гелән соң орнашан майлыгы арадан айрана мәңдәяр. Ятат кешек 2009 елда баглашылган алалышка күрә Украина шу елның ахырына чен Орсиядан сатына алган газының һәр мең метр үчен $400 төлемеле, әмма Украина тарафы газның нарханың Европа базарының нақыдан юқорыдығын айтып, бу мәсьәләне халықара арбитража кечирәчәктен айтыр. Рус Украина катнашыклары барыда кеңшен мәгълүматлар хабарчымыз Арат Перуштен диңләлең.
Украина Орсияти халықара судына берчәктен айтыр. Себеп Киевнең айтмагына күрә 2009 елда багылашылган бер шартнама буенча Украинаның Орсияттан алган газына Германия яле бәйләке Европа юртларының күбелән дигәнендә елда $6 миллиард эшле артыкмас пул төремели булганлыгы. Москва булса Украина Орсияның юл башлыгына ки гумрук бирелешегенә каршы чыкмауны койса, тәәде алалышык барыда ойлонжактыгын айдыр. Янукович мине кемсетиҗи тутым дип атандырды. Ол яңа епте соңы оларын бир белән бейлә гүрлемегенә юл бермес диде. Украина Орсияти Стокгольмдагы арбитраж судына берҗек дип айбатса да, юрдың дәшәри эш министры Хырченко бу эш керек булмас дип умид итәр.
Хотя аргументов для того, чтобы представить нашу позицию.
Халыкара судларның хайсы берне бермеле һәм булса, бездә yeterлек суднама бар. Юны без басым дәврәва бадар ягъдайна, дәврәва шартнама практикасына лаек бер чөзгү тафарсып, фикер итәр дип Хырченко айтты.
И в современной договорной практике.
Ике тарапта кешмиште болон дааларын кайталан мағни эслемеяндыкларына айдиялар. Юэна Орсиятың премьер-министері Путин душемме уни Германия гидиян тәада газ турбасы транзит юрттерін буйрукларыни каушадар димек билен тарткынылығы күйшлендірді. Украинаның Орсият билен болон лалашу бойынша Киев 2009 елда газың һәр 1000 куб метрына $230 төледі. Бу үстімізәкі ілің аяқларына $400 етерілер деп пікір еділер. Украина иң бәсіннен Орсияттан алған газының мұқтарыны кемертшектігін айдер. Йөне бу іші де етіп болуноқ, себәбі алынмалы газың мұқтары үңінен белленен. Көп адамлар Москва белән булган бу оңышмалыгы өнкү премьер-министр Юлия Тимошенконың суд процесы белән багылашыклы бергер. Аналитиклардың пикерчә Тимошенконың суда чекилмеге бу алалашыгын канунылыгын каушатмак өчен эдилгән бер финансак. Тимошенконың күнәле тапылмагы Орсиядан каршысына суда йөз тотора Украина бер бахана болгер. Киевнең сиясәт балыклар барадагы Пента мәркәзенең алмый эшгәри Владимир Фесенко Янукович Москва күп сат берип, оннан күп сада карашты дияр.
И вот это обстоятельство, оно вызвало завышенное ожидание Ютройду.
Бу алалашык ике тарапта да көп умидлары йол ашты. Янукович орсларды уйгынлаштырмак өчен узак йолы ашандырны өйтти. Йөне оларын моннан артык эглешүгә мейилле дәлдеге соңра белле болды дип Фесенко айтыр.
Россияне на дальнейшие уступки идти не собираются.
Катнашыкларын хасем савап орамағына кетірін Янукович'ын Европа білережі бүлін интеграция геплешіклеріні өстіміз әкерің башларына күйшлендірмеу болли.
Вот это для россиян стало очень неприятным сюрпризом.
Бу орслары бір қарашылмадық яқымсыз зат болып келли. olar Ukrayna'nın üyelerinin Kazakistan ve Belarus bilen bolan gümrük bileleşigine koşularına karışyardılar. Yöne Yanukovych özünün ileri tutyanının Avrupa integrasiyası doğuna aydanına orzlar kayta ul verip sanksiyalar bilen hayvet atmağa başladılar deyip Fesenko aydiyar. Odolki iki yaran arasındaki oŋuşmalygyň soňunyň nire barjakdygy belli däl. Ýöne Yanukowiçden Kommersant gazetinde neşre edilen bir interwýuda güýçli pozisiýadan bize ultimatum bilen gürlemek üstünlük getirmez diýdi.
Siz Rus-Ukrain gatnaşyklary barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Havarlar Unelig programmamyzyň dowamyna Türkmenistanyň mekteplerine okuwçylaryň 3 arkasynyň baýlanma barada Aşgabatda habarçymyzyň reportajyny dinläp bilersiňiz. Rossiýanyň prezident saýlawlaryna kandidatlaryň ene dili boýunça synagynyň geçilşi we Ugasanyň paýtagtyna geçilen halkara konferensiýasy barada maglumatlary diqqatiňizi hödürler. Agatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Havarlaryň öňkü programmamyzy dowam etdirýäris. Gadyr dinleýijiler, Sapamrat Niýazowyň döwründe adamlaryň işleýän, okuýan ýerine ýedär kasy baradaky spravkany etmeliligi baradaky düzgün hökman berjä edilmeli buyrugy öwürlipdi. Indi bolsa bize goşan maglumatlara görä, bu düzgün goşaman gaýtam birinji klassa barýan körpeler hem özleriniň 3 arkasy baradaky anketany doldurup mektebe etmeli edilipdir. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny bilerlikde diňläliň.
2-nji klass okuyan gelli öýe mektepden eli anketa gelipdir. Gellinin öýüne getiren anketasyna halk içinde 3 arka diýilip adlandyrylýar. Bu anketanyň resmi ady 3 arkasy maşgul agzalary, ýakyn dogan garynlaşlary bardy maglumat diýip adlandyrylýar. Bu anketanyň näme maňladygyny düşünmedik 8 ýaşly gellinin kakasyny 38 ýaşly batyr bu ýagdaýda geň alypdyr. Biz ýaly uly ýaşly adamlardan 3 arka bardy anketany doldurmak talap edilmegi düşnükli. Bir kanun olsa da hükümet özünü korumak için anketanı doldurmayı talep eder. Ama entek anketanın neymediğini bilmeyen çağlardan hükümetin korkmak ne olsa düşünüp bilmeyen deyip batıra etti. 3 arka ya da 7 arka varadaki malumatlar devlet edarasına işe gidenlerden, yukarı kucaylarını okuyanlardan, taşa yurtları okumaya gidenlerden talep edilmeyi kararsız Türkmenistan'ın adat bölü. 2011-2012 okul yılı geçen heptenin ahırına başlandı. Bu anketada okuwçynyň atasynyň, enesiniň, babasynyň, mamasynyň, kakasynyň, ejesiniň we iki sanyň dogonynyň doğulan ýeri, işleýän, okuýan ýeri, wezipesi, ýaşaýan ýerleri bardaky maglumatlar görkezilmeli. Anketa okuwçynyň ýokarda agzalyp geçilen garynlaşlary kaziýet jogapkärçiligini çekilenini diýen sowal bilen tamamlanýar. Aşgabatda sinçi aşyr geldi, 3 arka bardaky maglumatlary talap etmekligi bir kanun hasaplaýandym aýdyp şeýle diýdi. Raýat işi kabul edilende öz garynlaşlary bardy maglumat bermeldigi bardy Rahmet kodeksinde hiç zat aýdylmanyr. Gaýtan şol kodeksde işe girmek üçin görkezilen resmi namalardan gayri resmi namaların talep edilmegi kadagan edilipdir. Mektepde hem 3 arka bardaky maglumatlary talep etmeklik kanunnamalar bilen berkitilendirildi. 3 arka bardaky maglumatlary talep edilmegine döwletiň, raýatyň şahsy durmuşyna hyýanat etmegi hökmünde garaşa bolar. Propiska 3 arka hem de şoňa megleş beýleki spravkalar şahsyýeti çäklendirýär. Şol bir wagtda hem bu çäre döwletiň öz raýatlaryna inanmaýandygyny hem de olardan gorkýandygyny görkezýär diýip aşyr gelýär aýtdy. Şuny ýerden gelýär mekde bar ýa-ni ki, onuň eline düýünki öýüne getiren anketasy bar. Anketanyň nähili doldurmalydygyny bilmeýän gelýärin anketasını kakas doldurttur. Men onu anketanı partiferime kalayım alekeyim diysem partiferle bu kakas yığırt yığırt bulur. Muğullumuz olsa bu kakası dağlaman getirin deyip deyip gelin aytti. Geldiği halü çarkası vardı anketalarını doldurup mekte var bariyan başka da 5 arsan okuvçağı duştum. İşleyen, okuyan yerine adamların 7 ya da 3 arkası vardı spravkanı eltmeldi bardakı düzgün yurdun ilkinci prezidenti Saparmat Niyaz'ın dövrünü giyirdikti. Bu düzgünün nehir maksat bile giyirdendiği vardı resmi düşündürüş yok. Dine çaklamaları var.
Habarçymyz Murat Gurbany dinlediniz. Түркменстанда яш машхалалар айрытынды, яш чатынжылар барыды нәхил аладалар едилер.
Хәзер никадан кечмәс өчен, аҗаның яны белән, башка никада дурмаянлыгы, башкалар даим, нигездә яшәянлыгы барыды берләчә справкалар тапшырмагы.
Европада динамларын ише ерлешмәк ва білім алмақлар үчін нәхилі мүмкіншіліклер бар.
Ескен группалар дөретмәк мүмкін.
Бұлар барыды мағлуматлар сізі қызықландырыян болса, динам дүниеті кеплесігімеді доусыңыздан кечірмәк. Ол хептәнің чаршенбі күні ақшым, өппеншенбі күні ерден көз етін программамыдың чәгінде эфиреге дияр.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlaryň ýöne programmamyzy Qarasany ýetirjek prezidentlik saýlawlaryna görlýän taýýarlyk işleri baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Gadyrdy näçeler Qarasanyň merkez saýlaw komissiýasynyň beren maglumatyna görä 8-nji sentýabrdan başlap tä 24-nji sentýabra çenli Qarasanyň prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin hasabarynyň dalaşkärlerden her gün 5 kandidat ýene dil boýunça ýörite sinagdan geçer. Bu sinagla Qarasanyň ählisiniň milli televiziýada görkezilip, köpçülige ýetirilýändigi habar berilýär. Bu söhbetiň dowamyny habarçymyz Maýsadan dinläliň.
Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, dil boýunça ekzamenler 24-nji sentýabr çenli hepdäniň çarşenbi, penşenbi, şenbi we ýekşenbi günleri parlamentiň binasynda geçirilip, sagat 17-de çenli dowam eder. Ekzamenleriň gidişi döwlet telekanallarynyň birinden göni efirden berilir. Dalaşgärleriň käbirleri öz güýjüne ynanýan bolsalar, käbirleri düýpli taýýarlyk görýärler. Olaryň biri Erkin Bölekbaýew ekzamene taýýarlanşy barada şeýle diýdi.
Birinci klassdan mugallimler jardam berip geldi.
Mugallimler ilimleriň doktorlary kömek berýärler. Olardan bu dogrumy ýa-da näme dogry diýip soraýardy. Sebäbi bir aýdýar kyrgyz dilinde energetika diýen söz ýok. Oňa derek energiýa kuwat diýmeli diýer. Nisip bolsa geçerin.
Energiýa kuwat ötüp bilýärsiňiz.
Geçirilecek egzaminlerde talapların güýçli bolandygyny aýdýan dalaşgärler de bar. Olaryň biri Arslanbek Maliyev. Ol egzaminde 5-den köp ýalňyş goýup berenler egzaminden geçmez diýilýän şertiň ören agyr şertdigini aýdýar.
Bilimimiz jaşsylar, nemiz jaşsylar, birok
Meniň bilimim gowy, emma beýle agyr şertler Qyrgyzstanyň prezidentligine däldi. Respublikanyň ýokary filologiýa kursuna egzamin tapşyrýan ýaly duýulýar.
Wuzlarda 7-9 katalogda 7-9 oşundan gulbaýar.
Merkez saýlaw komissiýasynyň agzasy Jeňiş Ahmatow 100 000 som puly tölep, 30 000 goly toplan dalaşgärleriň egzamine goýup berilýändigini aýtdy.
Jumuşçy top 5 kişiden giret dedik. Oşol akça topkondy Qatarynan ele biz
Qırğız dili boyunca egzameni 12 spesialistin varat komissiyalar. Çingiz Aytmatov adında Qırğız dili we edebiyat institutunun işgari Abdıldajan Ahmetaliyevin sözlerine göre dalaşgarlar esasen 3 şert boyunca egzamen tapşırmalı bolurlar. Birincisi teksti yalnızsız yazmak. İkincisi arasa geplemek. Üçüncisi labızlı okumak. 2000-nji ýylda prezident Askar Akayew Qyrgyzstanda prezidentlige dalaşgärler hökman dil boýunça egzamen tapşyrmaly diýip karar çykarypdy. Netijede egzamenden geçip bilmedikler prezidentlige dalaşgärlik edip bilmediler. Käbir tençiler bu ýagdaýy Akayewiň siýasy garşydaşy Felix Kolowa garşy girdendigini belleýärler. Käbir analitikler dalaşgärleriň Qyrgyz dilini bilmegi hökman şert diýseler, käbirler bu ýagdaýy siýasy instrument dip baha berýärler. Häzir prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak üçin arza berenleriň sany 67 adam. 30-njy oktýabrda bellenen prezidentlik saýlawlaryna 2000 dalaşgar hökmünde gatnaşdy. 24-nji sentýabrda ene dili boýunça egzamen tamam bolandan soň mälim edilýär. Ýöne olaryň arasynda ýurdun häzirki prezidenti Roza Otunbaýewa bolmaz. Ol eýeleýän gullyk wezipesi boýunça bu saýlawlara gatnaşyp bilmeýär. Şonuň üçin ol öz kandidaturasyny höýdürlemedi.
Habarçymyz Maýsany dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize goz bolýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
H-
Хабарлар унелеги программамдын ахырына Кабулла Нишага шугурыш алпарян ритмилерин катнашмагына эчилен халкара конференциясына үнсүңдү чекерт. Бу конференцияда Уганданын Нишага шугурыш боюнча министри Зара Рахмат Османи чыгыш этип, юрдун жеми 34 вилаятынын жартысынан оорагына көк нар плантацияларынын жоготулганын айтты. Bu konferensiya Pakistanın Tajikistanın ortedin hem Oğanstanın ritmiyler atnaştılar deyilip malumat verilir. Konferensiyanın geçişi onunla gelinen neticeler var adı Kabul'a Kavaççimiz Şamir'dan Gülü Muradi'nin reportajı.
Neşelere karşı görüş için kabulda bir stratejik merkezin dürüdülmek boyunca alalaşık boldu. Ortiyetin neşelere karşı görüş boyunca adaratının baş tutanı Viktor Ivanov ödeden çıkışında 10 yıl beri dünya cemiyetçiliğinin Uganistan'da neşelere karşı alıp barın görüşünün netice vermediğini aitti. Uganistan'da terörizme karşı görüş alıp arayan Birleşen Halkara güçlerinin neşelere karşı görüşmeyenlerin hem ol tanıkit etti. Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Gengesinin Afgan Neşesinin dünya parahatçılığına ve hemsaliyanlığını tasdiklamalığını Ivanov öne sürdü.
Mandati aysa, absusu, kompetensiya yetmesini za unuştajenya...
Demirgazık Uganistan'ın merkezi adi yurtlarına neşe maddeleri kaçak ediliyor. Şol yerden hem Afgan neşesi ortaya taşılıyor. Uganistan'ın Badakşan vilayetinde triyekten gireyin öndürülüp çıkarlayan en çeme karhana var. Şuna karamızdan Birleşen Milletler Kuramasının Uganistan boyunca yürüte vekilhanası neşelere karşı görüşte ödünü cugapkar hesaplamıyor. Has doğrusu Uganistan'da neşelere karşı görüşe dünyanın avraylı kuramaları katlaşmıyor. Şunun için Afgan hükümetine bir kanun neşe dolunşonun önünü almak başartmıyor ve bu yurtta neşe önmeyi barha artıyor deyip ol nagelilik bildirdi.
Yuridikçisi, ni praktikçisi, vükümçen.
Geçen yılı Afganistan'ın Ningerhar vilayetinde Ortiyet'in hopsuzluk orucu güçlerinin katnaşmağında neşelere karşı operasyaya geçirildi. Sonunda gireyin öndüren onlarca karhanalar veren edildi. Afganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministeri Zara Rahmat Mukbul neşelere ve bir kanun neşe dolanışına karşı görüşün netice verecektiğine umut bildirdi. Triyekten gireyin öndürmekte kullanılan kimik maddelerin Uganistan'a dışarı yurtlardan getirilenden ol haber verdi. Yani Uganistan'ın hükümeti neşelere karşı bir görüş alıp arayar. Yurdun 34 vilayetinden 20 vilayeti neşe önümünden arasalandı. Gelecek 5 yılın devamında Uganistan'da göknar önümünün eşveri 50% kemeler deyip minister aitti. Dünyada sarp edilen neşe maddelerinin 90%'dan uğrağı Afganistan'da öndürülüyor. Afgan neşesinin sevdasından halkara mafyanın yılda 68 milyar dolar kazanç ediyenlerini maslahata katmıştılar malum etti. O Afganistanlı deyhanlar olsa göknar önümünün ucuyipsiz girdici alıyor. Neşelere karşı görüş boyunca kabulde geçirilen iki günlük maslahata Türkmenistanlı vekiller katnaşmadı. Şemirdan Gülüm Radi, Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, gysga saatlary kesmeden soň günüň sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrarys. Soňra gepleşiklerimizi gözetim programmamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk dolkunlarynyň aýrylman.
Gepler.